Já bych vám odpověděl na to ten dotaz, jestli člověk má být neskromný při tom duchovním cílení,
aby
bych
se
tak
sám
řekl.
sebou nevypadal.
Ano. Jestli je to v pořádku nebo ne, tak já bych říkal, že to v pořádku je. Skromnost je všude na místě než tady. Tady nesmí být skromnost. Jestliže tady je skromnost a ten člověk opravdu se nikam nedohrabe. Skromnost musí být všude jinde než tady. To je způsob myšlení, který je opravdu vlastní svatému Ignáci z Loyoli, že byl to člověk velice odvážný, ale je to správný duch Ježíše Krista, že on nikoho neomezoval v jeho možnostech a já myslím, že to hraje úplně, v souladu je to s tím, co třeba říkají svatá písma indická, že se tam praví, i když byl největším hříšníkem mezi všemi hříšníky, přeplavíš se přes oceán svých hříchů na loďce poznání. A on, který poskytoval to poznání seslání Ducha Svatého, věděl, že ten hříšník se přes ten oceán přeplaví. Čili, že tu nejvyšší metu dosáhne. Ale ne svou silou, nýbrž na loďce poznání, ano? Která je od Boha. To není on, on tam na tom sedí jenom. A ta loďka to není on, prosím vás. To je od Boha daná záležitost. Takže člověk je na jedné straně pokorný při tom, že ví, že to není z jeho moci, a kdykoliv si myslí něco jiného, tak je to chybné, a ztroskotá na té píše. A zase nesmí být skromný po té stránce, že by říkal, pro mě Pán Bůh toto nemůže věnovat. To ne, to je špatný. Kdokoliv, největší hříšník a tak dále. Ne? Takže to uznávám. To jste asi chtěl jenom slyšet. Ne? Tohoto si byla velice dobře vědoma svatá Terezie, že Ježíš Kristus nedbal na špatné následovníky, nýbrž se držel té ideje, té myšlenky, která měla být vůči. Že totiž ona měla zpovědníka celá léta, který nebyl vůbec hoden. Naopak jí sváděl, chtěl jí mít za ženu. Všem to se mu nepodařilo a ona ho přesto v jeho duchovních příkazech, pokud jim poznala vůli Boží, ctila. A neodešla z jeho zpovědi, z toho, ten člověk, který mě nejsem zpovídá, že se mě chce tady svádět, ne, toho já přeci nemohu poslouchat. Takhle nikdy neargumentovala. Ona s tím připravila veliké, veliké bolesti, veliká trápení, veliké boje. Ale na druhé straně způsobila, že ten špatný zpovědník zemřel, vyspovídal se jí jednoho dne, co všechno chtěl dělat, ne, jaký měl úmysly, a že jí nebyl hoden, odprosil jí a záhy na to umřel. Smířen, ne, protože ona mu odpustila. Řekl, nikdy jsem nedoufal, že mě budete moci odpustit, protože já jsem vás vedl absolutně špatně. Neměl jsem vůbec páru o těch stavech, které zažíváte. Nikdy jsem to nezažil, jak jsem vás mohl vést. A vy jste pokorně mě vyslechala, ačkoliv jste si musela být vědoma toho, že já jsem nehodným služebníkem Božím, už po toho, jak jsem žil. Ne? A takovou pokoru před Bohem, takovou poslušnost jsem neviděl ještě. A jestliže vy jste mě odpustila, tak to je moje nejšťastnější chvíle života a můžu odtud odejít. A taky odešel. Takže on se vlivem toho, že ona se za něho modlila, fakticky, aby se napravil, on se vlivem toho, přestože byl nehodný, stal, nechci říct spaseným, ale osobozeným od těch svých špatností. On se přepravil přes oceán těch svých hříchů, aspoň konkrétně tam v tom svém životě. Ne? Takže já bych radil, a tak jsem to radil mnoha lidem, například hlavně Gottwaldově, jedné paní, kterou dobře znáš, aby nedbala na toho zpovědníka, který tam zpovídá, aby se striktně držela toho ducha té zpovědi. Aby hleděla tomu zpovědníkovi se přibližovat jako k nástroji Božímu. Bez ohledu, jak se v té zpovědnici chová. Jestli na ní třeba zhledí okem muže, rozumíte, a ne okem zpovědníka, na to, aby nedala, aby se prostě zpovídala poctivě a ona opravdu způsobila u toho zpovědníka něco podobného. Ano? Čili já si myslím, že Ježíš Kristus chtěl působit na tehdejší společnost obrodně. A proto mocí svého ducha a svých učedníků, se kterými přišel do toho chrámu, způsoboval vznešenost svého myšlení, obrat v myslích těch špatných sluhů. To taky je vidět z toho, že oni si ho mnozí zvali k sobě a velice s ním dobře vycházeli, ne všichni byli proti němu. A teď prosím Nikodém, ne, a tak dále, my to víme, a to nebylo jistě jeden případ, tam není všechno zaznamenáno. On chodil do společnosti mnoha farizeů, do jejich rodin. Může dovolit nedbat, na sebe tam, kde mu nehrozilo nebezpečí třeba života, nehrozilo nebezpečí, že by nemohl vykonat svůj úkol, tak tam se stýkal s lidmi, kteří ho třeba nebyli hodní, chodil mezi ně a ovlivňoval je svou přítomností. Tou mocí fyzickou, která byla jiná než normálního člověka. Takže já bych i toto radil každému křesťanu, aby si byl vědom, pokud je toho schopen, podstaty třeba z té bohoslužby, který je přítomen, a ne tolik toho člověka, který to slouží. Proto první, co jsem udělal v tomto seriálu křesťanského rozboru křesťanství, jsem napsal oběť mše svaté. Jo? Kde jsem to vysvětlil, aby každý v tom duchu tam byl. A mám třeba ty své přátelé, zavřete to laskavě. Prosím vás, Ježíš Kristus si sel pro každého tam, kde ten člověk byl. Nejenom svým postavením životním, svým povoláním, místně, ale svým duševním založením a veškerou svou minulostí. Ano? Takže proto ukazoval, dokud nebude jako jedno z maličkých těchto nevede to království nebeského. Ale když třeba mám tu čest mluvit s člověkem vašeho věku, tak si musím uvědomovat, že nesmím opomenout nic z vaší minulosti. Že já musím stavět na tom, co jste dosud prodělali. Ježíš Kristus znal lidské ledví, takže on mohl nasadit přesně na míru. Já to neumím. Ale u takového mladíka, který nepoznal ještě svět, mohu předpokládat u takových dvou případů z 50, že se strefím, ale ne víc. Protože se nestrefím, rozumíte? Jsem nenasadil přesně na jeho úroveň. Jenom když nasadíte přesně na úroveň toho člověka, tak ho můžete, ale okamžitě z jeho místa, já mluvím o místě jako o stavu, z jeho místa můžete ho odvést do jiného místa. Rozumíte? Jak mi nenasadíte přesně, tak celou jeho osobnost nezískáte. A tím, že necháte část jeho osobnosti civět, někde zahálet, nebo nezaujatou někde, tak on nemůže 99% své bytosti se k Bohu dostat. Nemůže. On jenom 100% svého povědomí se může k Bohu dostat. Jo? No a jestli se to podaří třeba z 50 mladíků ve dvou případech, no tak to považuji tak pravděpodobné, takový počet pravděpodobnosti, ale mohu říct, že u starších lidí, nemyslím nějak starých, ale dospělých a už prošlých životem, ani v jednom případu bych si netroufal tímto způsobem postupovat. Ten člověk by se mě musel napřed vyspovídat, asi tak, musel by, a na to já nemám právo, že toto s někým dělat, musel by dostat odpuštění hříchů, ne ode mě, aby ho poslal asi nějakým knězi, ne? generální spolek. Tak by se to byly svědky, jak jsem to dělal. A teprve pak bych, kdybych poznal, že to někam vedlo, že to upřímně všechno odevzdali, tak bych teprve začal tam něco zasívat. Rozumíte? Takového, co bych chtěl. Ale takhle se to nedá z fleku udělat, jako u toho mladíka. A kdyby to bylo dítě malé, tak by se to dalo okamžitě bez zpovědi, beze všeho, jenomže kdyby ho převedl na tu vyšší úroveň, tak ho zabiju. Rozumíte? Jediná věc, že by ho zabil. Nic bych nedokázal. Aby ho odvedl z tohoto světa, tak to dělat nebudu. Proto on říkal, proto děti ho nevedu do království Božího. Jim patří království Boží, to je, ale on je tam přímo ještě nevedl. On jenom ukazoval, to je příklad takového dítěte, že ano. Nechte je přijít ke mně, nebo jejich je království nebeské. Když budou, jsou takový, jací jsou. Takových je království nebeské. Ale ještě tam nebyli. Ano? Je jejich. Ale ještě tam nebyli. Jakoby bylo jejich, ještě lépe řečeno, protože nic nestojí v cestě. Až na ten věk. Ten věk neudrží tu tíhu toho poznání. Tu tíhu toho přechodu. Já bych řekl, vždycky to ukazuju na příkladu Lambertini, jo, která umřela ve 13 letech, protože si toho vzala moc. Je. Přijala to tělo páně a umřela okamžitě, protože to byla 100%. Neměla tady co dělat. Nebo mohl bych ukázat na jednoho muže z Českých Budějovic, který už zemřel, takže ho nebudu jmenovat, ale ten si zamanul, že své dítě povede k Bohu. A já jsem ho předtím varoval, a mnoho lidí ho varovalo, ale on se nedal říct. A to dítě zabil. Zabil v pravém slova smyslu, že ho nechal dělat duchovní cvičení. Nejenom, že ho nechal to cvičení dělat, ale protože sám byl dost vysoko, tak se s ním také soustředoval tím dětem. Ta holčička chudák ve 12 letech na to zemřela. Lékaři nemohli říct vůbec o příčinách smrti nic. Zemřela na duchovní cvičení zkrátka. Na vznešenost poznání, které neunesl ten organismus. Domnívám se, že toto se nedostane pod ruku Stáňovi, Kalibánovi nebo Josefu Zezulkovi, kteří jsou 100% vegetáři, protože ty by plesali, a já nechci, aby plesali nad sebou tolik, víte? A já si myslím, že to má veliký význam, to vegetářství. Ovšem, musí se dělat rozumně. Ono se taky může nerozumnou vegetářskou stravou velice mnoho pokazit. Že člověk svou přirozeností, jak nám by mohl dosvědčit lékař, není zrozen pro vysloveně vegetářskou stravu. To pozná už na svém chrupu a na svém vnitřním rozpoložení. On nemá bachol, knihu nebo něco takového, že ho přežvíkavec není, ne? A není prostě rozený bíložravec a má kromě bíložravých zubů, to jsou ty stoličky, má taky masožravé zuby, že? Je vidět, že je vytvořen, nebo v tom stádiu, kde se nachází, určen k smíčené stravě. Ale jestliže on si zamane, že by měl vegetařit a je v tom ten pravý duch, to znamená, nezabiješ. Nezabiješ. Tak je to velice poznášející, neboť on se při každém jídle vlastně modlí. On vystihl vyšší formu modlitby, kterou jiný člověk, který si jí, co mu se zamane a co mu chutná, nevěřte, že vegetáři by nechutnalo maso, on se toho zříká, no? On se toho odříká, ano. Jestliže on v tomto duchu jako jí, tak on stylizuje svůj život velice soustavně. To znamená, on ho pozměňuje z přírodního života na život, který už poslouchá jinou autoritu než své vlastní půdy a chtíče a tak dále. Není přírodním životem, čili on se dostává do úrovně, to byste si museli vyslechnout včerejší přednášku, možná k tomu to je ten příležitost, on se dostává do úrovně jiných zákonitostí a je tak také posuzován a může odtamtud vyrazit daleko snáze na další cestu než ten masojídek. A proto jdeme tomu z jižní části Indie, kde žijou vegetáři. Povstali ty největší mudrci indičtí, ne ze severu. Shankaracharya, Ramdas a v nový době třeba s ten známý Maharishi. To všichni byli vegetáři. Ano? A je to způsobeno opravdu tím, že to vegetářství už vyneslo nějaký stupínek a z něho bylo snáze stoupat nahoru. Ale víme zase dobře, že toto není, vegetářství není původem indického ducha. Vegetářství je původem tamilského ducha. Tamilci, kteří dneska v počtu asi 91 milionu žijou v jižní Indii, byl pranárod, který žil před Indii. To byl jeden z původních národů, který tam žili před nimi. Byl zatlačen na jih a tam vegetuje. Tak to je moudrost starší, než jakou mají Indové. Čili můžeme říct, měla by být také váženější. Já si jich nesmírně vážím, už taky proto, že já jsem v předškolním věku nesnášel maso. A maso mě taky nepodávali. Já jsem v předškolním věku maso nepoznával. Protože jsem tehdy žil velice v úzkém společenství se zvířaty. A když jsem se dověděl, z čeho to je, co mě dávají, tak jsem to odmítal. Ne, že mě to bylo nevonilo, nechutnalo, já jsem to ochutnal, ale jsem se dověděl, od koho to je, z čeho to je, že to je zvířat, kteří jsou moji bratři, tak jsem to odmítl jíst. Rozumíte, takže maminka buď mě to musela pašovat nějak v podobě omáček nebo tak, ne, do stravy, abych to měl, ale nemohla mě dát třeba zkus masa, to nešlo. No. Vám to říkám jenom proto, ono tedy ani toho masa moc nebylo. Ono to bylo velice snadné. Vám to říkám jenom proto, že tuto výchovu, kterou jsem měl do těch 6 let, respektive do 7, do 6 asi, že do dneška na sobě pociťuju, že to bylo kladné období, neboť já jsem poctivě dokázal žít se zvířaty, které jsem nezabíjel. Rozumíte? A já jsem své bratry nezabíjel. A bylo mě to proti srsti a divil jsem se lidem, proč je zabíjejí. Jak je může jíst, jak je mohou jíst, když jsou to inteligentní tvorové, se kterými já si rozumím, oni říkají, ty jsi blázen, ty si jim povídáš. Ne? No tak byl jsem blázen, ale nemohl jsem náskem to a dodneška nemohu jíst třeba z kachnu, nebo třeba z kuře, to mně nejde. Jde mě ku podivu kráva jíst. To je jako z velkého kusu, to si moc tak svědomí nedělám. A s krávou jsem nikdy nebyl jako bratr, víte? Ale s tím kuřetem, nebo s tím kohoutem, nebo s tou slepicí, nebo s tou husou, jsem si tykal, její řeči dodneška rozumím, jako češtině, ne? To je moje další, dřívější mateřská řeč než čeština, protože to snaží než čeština. No, tak mě promiňte, že já nemohu to jíst, ne? Je to nesprávné, protože když jim jiný maso, tak bych měl toto jíst také. Jenomže mě to připomíná to někdejší bratrství, rozumíte? Kterou jsem dávno zrušil. Tak jestli v tomto duchu nějaký vegetář nejí maso, tak já myslím, že to velice poznášející. Já si myslím, že ta doba těch 6 prvních let byla pro mě taky tou důslednou snahou nevraždit své bratry, byla velice důležitá. A jestliže takový Zezulka nebo takový Kalibán to dělají, protože nechtějí vraždit, ne? To jsou moji přátelé. Tak já sice občas jim to jakoby vyčítám, že? Protože oni na mě vyčítali taky hledí, jak jim to maso, tak já jim to nemohu zůstat dlužen, že? Ale ve skutečnosti mám z toho velikou radost, prosím, a toto ať se nedoví, protože já s nima hraju pod louru. No? Mám velikou radost, že se takhle odříkají, protože to je vznešená věc, podle mýho názoru.
Praha 12. září 1981.
Když jsem dopsal ten komentář Bílému mraku, tak jsem nabyl celkový dojem. Je, aha, to je ta žena. Loudia, pardon. Že on se vlastně přidržuje buddhistické Mahajány. Jo? Totiž buddhismus, jak mám známo, napřed byl takový čistý, co ten Buddha říkal. nebo se myslí, že to říkal. Ne? A z toho vznikla nauka takzvaná malý vůz. Ne? A potom časem se to zdálo být příliš strohé, příkré, tak se z toho vyvodil takzvaný velký vůz. A on tam o té široké cestě mluví. Právě z toho jsem to poznal, že to asi tak myslí. Tak ten malý vůz, to byla nauka, která spočívala na 8 základních bodech Buddhova učení a na 4 hlavních pravdách, které on poznal v té své nirváně. A kdežto ten velký vůz, ten spočíval na tom a ještě k tomu tantrismus. Vedantský tantrismus a ještě k tomu něco přidáno. Já nevím, jestli bych měl ty pojmy vysvětlit, nebo snad, aby se vyznali v tom Bhagavan, kde on to vlastně vzal. Takže Buddha tu svou zkušenost shrnul do 4 vznešených pravd, jak on tomu říká. První pravda. Existence strádání, to znamená, existovat znamená strádat. Proto, aby se neexistovalo, ale my si to potom vysvětlíme, co je to neexistovat, to není vůbec nebýt. Ale z té druhé pravdy je to vidět, co tím myslím. Příčinou strádání je touha, která jen zrůstá při svém ukojování. Jestliže naše touha totiž je nasměrována na dočasné cíle, nemůže být nikdy uspokojena. A touto nespokojeností vzniká připoutanost k tomuto světu a ten koloběh životů, o kterém se tam mluví jak v buddhismu, tak v vedantismu, prostě v celém učení indickém. Kdežto, kdyby to byla touha, která není svázána s těmi zájmy světskými, upíná se k duchovnu, tak by nevedla ke strádání, pokud by byla včas abstrahována. To znamená, z konkrétní představy lidské se vymanila a přešla do touhy bez představ. Třetí pravda. Zastavením strádání je zničení touhy. Samo sebou já jsem od té chvíle neměl žádnou touhu, která by sahla do tohoto světa. Že to je ten pravý smysl zastavení všechny touhy. Že my si jdeme představit touhu jinou, než která vede někam do tohoto světa. Ne? A on to taky tak musel vykládat. Či veškeré této touhy jsem se zbavil. A co je té touhy po tom věčném životě, ta byla do určité míry uspokojena v tom smyslu, že jsem věděl, že jsem věčná bytost. Jenomže jsem nevěděl, jak ten stav dělého vědomí, spojeného s věčností, mohu uchovat. Ale jenom jsem měl zároveň vědění o tom, že ten systém, jak se to dělá, se dovím. To jsem měl jistotu o tom. To byla jedna z jistot, kterou jsem měl. A taky se to stalo, v několika dnech jsem věděl, jak na to. Věděl jsem to zase na takové úrovni, jak jsem byl schopen pochopit. Nebylo to vědění úplné, prosím. Takže z toho usuzuju, že extatik třeba z typu Bhagavan nebo Makoň mohou dělat veliké chyby. Protože staví na extazi, která nějakým způsobem sice znásobuje jeho vědění, ale jenom znásobuje to, co do toho vložil. Nic nového nevynalézá. Já jsem předtím tam vstoupil se svou existencí do té první extaze a ta existence se znásobila až do věčnosti, bych to řekl. Natáhla se, rozšířila se. Bylo to rozšířené vědomí. Ale velice temné, takže mě konkrétně nenapovědělo, co mám tedy dělat. A za čtvrté, cesta k která vede k takovému zničení, zmaření tedy té touhy, ta má tři stádia, či postupné stavy dokonalosti, které jsou obsaženy v zachovávání v uvozovkách dobrého zákona, uvozovky končí, ve splnění nauky buddhistické a její morálky, o tom bychom si museli promluvit, to je vlastně fakticky to, čemu já říkám stylizace života, tam musí být zachována, co tam taky přejou. A v nirváně, to je třetí stupeň, vyvanutí. Tomu se těžko rozumí, když to takhle řekne jedním slovem. Je to hezký, jestli něco jedním slovem vyjádří, ale vždycky je to nepřesné. Kde již není existování. Rozumíte? V té nirváně, ani v tom nízkém stupni nirvány, a ona má své stupně zřejmě, tam už nebylo moje existování. Tam existovala nějaká věčná moje podstata, ale po člověku byla veta, přátelé. Teprve jsem byl upamatován za chvíli na toho člověka, že jsem začal pociťovat tu svoji tělesnost a to svoje lidství. Ano? A tu chvíli mě to potkalo, jsem nebyl člověkem. Rozumíte, vůbec jsem o člověku. To je to neexistování, tam už není existování. Tak to znamená, stylizace života, kterou doporučoval Buddha, ta byla jiná, než například, jak já jsem ji líčil, nebo jak ji znáte ze starého zákona. On měl svou vlastní stylizaci života a to tady stáně bude zajímat, protože on to tak nějak dělá. Tak říkal, nezabíjet žádného živého tvora, to je první z těch pěti. Ale tak důsledně, že ani žádný vegetář u nás by to nedokázal. Tedy to je. To vám nebudu předvádět, jak důsledně on to bral. To není pouhá ahimsa. Pouhý ahimsa. On to má na A, když je něco, tak je to rodu mužského, ale tak říkat nebudu. Tak to je nezabíjet žádného živého tvora. Dále, nesahat na cizí majetek. To je pochopitelné. Nedotýkat se cizí ženy. Musíte myslet, že tohle to on dával lidem běžným, pro které hlásal takzvanou střední cestu. Ano? Nelhat. Zajímavý, že lhaní považoval za takový těžký hřích. Víte? Stáňo, to budeme na tom špatně, víte? No, a potom nepít alkohol. To je těch pět základních bodů stylizace. Stylizace je vždycky takového rázu, aby ten člověk dokázal soustavně vycházet ze sebe. Když soustavně vychází ze sebe, tak je naděje, že na druhé straně něco ho potká. Protože není možno vyjít do prázdna. Musí se někam vystoupit. Na nějaké stanici. Neříkám na té nejvyšší, ale na nějaké stanici. Tak lidé se mylně domnívají, že žijí duševními projevy. Projevy duše, která je schopna pociťovat hněv, radost, žal. On říká nikoliv, neřídí je duše, ale jednotlivý dharma. Nebo dharma, jak chcete, to do mužského, tak budu říkat dharma, ale do ženského, no my jsme zvyklí na to. Dharma, to znamená, dharma je, má mnoho, to je mnohoznačný pojem, znamená to zákon, zákonitost, anebo také schopnost lidská, která z té zákonitosti obecně platné vybírá, co je schopen ten člověk uskutečňovat, nebo podle čeho je schopen se řídit. Takže dejme tomu, když mi jak se narodí dítě. Začneme kojit. Začneme ho napájet. Začneme ho krmit. Začneme ho kolíbat. Začneme mu povídat. Začneme mu ukazovat tento svět. On se mu to smyslí, mu to sami přednesou. Že? Tak on v sobě probouzí ty části dharmy, které souvisí s tím vnímáním, s tím jeděním a tak dále. tak se v něm rozvinou střediska, která způsobí, že mu chutná jíst postupně, že mu chutná pít, že mu chutná spát a tak dále. Co dospělému člověku. Ale v sobě vůbec neoživí střediska, která nesouvisí s tím, čemu já říkám automatismus 1. To znamená, on v sobě oživí všechno, aby mohl dýchat automaticky, aby mu klepalo srdce, aby v tom nebylo mezer. Ano? Že ty projevy duševní nejsou vlastně duševní projevy, projevy duše, nýbrž projevy té dharmy, to znamená všeho toho, co člověk v sobě oživil z té zákonitosti. Číslo 1. A jestliže oživil málo, tak je to jeho chyba, nežije naplno a je těžko myslitelné, že by se z tohoto světa dostal někam výš. Jestliže něco dělá pořádně v tomto životě, jestliže do něčeho je něčím je zaujat, bych tak řekl lépe, tak je větší naděje, že brzo přejde na oživení dalšího automatismu. Já bych hned při té příležitosti řekl, co si představuju pod tím oživením automatismu 2, protože to jsem asi nikdy nevysvětlil, ale tady potřebuju to vám vysvětlit. Zatímco automatismus 1 se týká jenom člověka, že oživuje automaticky to srdce, všechny vnitřní sekrece a toto všecko. A za pomoci, z jedné strany za pomoci stravy, dýchání, a druhé strany za pomoci této síly univerzální, šakty. To se dohromady spojuje a dává to vědomí tohoto světa. Zatímco tento automatismus jedna oživuje jenom všechna centra, která nás spojují s tímto světem, přes tělesnost, jenom přes tělesnost, nikoli přes někoho jiného, tak jakmile já odstoupím od tohoto vědomí tohoto světa, ale abych nestratil vědomí, jako se mi to stalo v tom muzeu, prosím vás, odstoupím celobytostně od sama sebe, lépe řečeno, čili odevzdám se nějakým způsobem, já to těžko říct, i to je chybné, že se řekne odevzdám se. Když prostě přestanu patřit sobě, ale zůstanu vědomím, tak celý ten proud té síly se nezastaví, protože jsem živý. Takže to pořád, dokud jsem živý, tak to do mě proudí, tomu se nedá zabránit. Ale on někam musí proudit. On se proudit do center, která nebyla dosud oživena, druhého automatismu, automatismu číslo 2. A ten má tu vlastnost, to není žádná vnitřní sekrece nebo takového, to má tu vlastnost, že spojuje člověka s tím též automatismem mimo toho člověka. Čili kdybych já oživoval tento automatismus v sobě, třeba s tím, že tady mluvím, neboť to je pro mě nikoli řeč, nýbrž to je pro mě druh modlitby. Jestliže to je stav tedy, a řeč je jenom chabým výrazem toho stavu, tak já tímto stavem ve vás musím do určité míry oživovat automatismus 2. Pokud jste ho aspoň někdy trošičku pootevřeli. No? A tím vás čím účastnými toho vědomí širší pospolitosti, než jakou zažíváte sami se sebou. Tak to je asi začátek pochopení toho automatismu 2. A slova dharma. Takže on vlastně objevil zákonitost. Zákonitost ale nikoli jenom na úrovni takové, kterou my známe, fyzikální, chemické, nebo dokonce takové z těch schopností lidských, jak vědomých, tak nevědomých. Nýbrž on objevil zákonitost vlivem té své nirvány, která je vysoko nad touto zákonitostí, která nazví jenom číslo 1. Ano? Říkáme, že to zákonitost číslo 2. A která se nemůže dostat ke slovu, dokud patřím sám sobě, dokud jsem svůj. A vy víte dobře z toho, co jsem napsal o Buddhovi, že on v té chvíli zažíval nirvánu, nebyl vůbec svůj. Že, považte, jak se to podobalo všem na nejkonečnější úrovni, tomu se vám říkalo v 17 letech svého života. Že on se dlouhou dobu snažil o to, aby získal poznání duchovní, aby se setkal vědomě s věčným životem, ale vůbec se mu to nedařilo. A teprve ve chvíli, když rezignoval na to, ovšem on rezignoval na něco znešenějšího než já, ne? Rezignoval na tohleto poznání a vyvodil z toho praktické důsledky, že malinko pojedl, že? To, co nedělal předtím, že porušil ten systém askeze, pojedl víc, v tom okamžiku začal v něm něco narůstat, co vůbec předtím neznal, a to mu úplně přerostlo přes hranici dosavadního vědomí. Takže on nemohl přitom stát, on si musel sednout. Nevydržel stát, to je pochopitelné, já bych byl taky nevydržel stát. Sedl si pod strom, aspoň se mohl o něj opřít, ne? A tam se to rozpoutalo naplno, takže měl dojem, že nastalo úplné vymazání jeho existence. I z té maličko se tam líčil, chápete, co asi zažíval. Ovšem on zažíval daleko dokonalejší vymazání existence. A to, co on o tom vymazání říká, to bylo na samém dnu toho vymazání. Tam se setkal se zákonem. Proto neuznává Boha nikdo zákon. On tam našel opravdu zákon nový a všechny podmínky k tomu, jak se do toho zákona vyššího dostat. A on je právě popisuje v těch svých předpisech. Ještě vám tu osmidílnou cestu k tomu taky řeknu, abyste věděli, co on tím myslí. On vystihl poprvně, ještě v době před Kristem, co tak obecně platí, aby člověk překonal sám sebe, aby se dostal nad sebe. Aby nezůstal jenom pro sebe. Neboť zrno, které zůstává pro sebe samo, není do půdy zasazeno a tak dále, to hojne, že ano? A on ho zasadil do nové půdy. Takže když on mluví o zákonu, tak on mluví jenom o dnu toho svého poznání. To všechno nahoře, co je nad tím, nazývá vymazání. Neboť tam neviděl žádného Pána Boha svou sama. Žádnou představu se tam nesetkal. Takže všichni ostatní znali Boha pod nějakou představou. A že on musel říct, ten Bůh neexistuje. On to musel říct. Kdybyste mě byli zpovídali tehdy, v těch 17 letech, tak bych vám taky řekl, no Bůh je beztvarý, to není žádná vlastnost. To není ani láska, ani dobro. Nic. To je prostě věčnost. Bych řekl, nějaká věčná existence. A tak on nechtěl být proto proti Bohu. On chtěl být jenom proti té představě o Bohu, o které jsem říkal, kterou jsem často pranířoval, že totiž se mystikové křesťanství stýkali jenom s představou o Bohu a ne s Bohem. No to nebylo možné se s ním vůbec setkat, dokud měli představu o Bohu, že tam jim stála mezi nimi a mezi tím Bohem. Ano? Takže neříkám, že ta představa o Bohu je chybná. Ona zprostředkuje něco málo z té věčnosti, z toho věčného života. Ale velice málo. Co se do ní vejde, tak jenom. Tak půjdu dál. On potom říká, smrt rozkládá tělo, duši na prvky, elementy. Dharmy se osvobozují, to znamená, teď dharmám rozumíte jako tendence, schopnosti, které někam tíhnou. Ne? Dharmy se osvobozují a jako neviditelná pára stoupající z vody získávají svobodu a lhostejnost. To znamená, jestli já třeba jsem teďka člověkem vášnivým a potřebuju chlastat, nebo já nevím, co všechno potřebuju, jo? Tak najednou, až budu po smrti, tak tato dharma chlastavá se uvolní, já už nebudu taky toto tělo, tak nebudu moc pít, ano? A ona bude svobodná. To chlastomství tam bude zachováno
a nebude mi se čeho chopit. A jakmile najde si nějaké tělo, bude se hledět tam zase vyžít, protože bude to určitý náboj, který bude sice se chovat lhostejně, jelikož nemá nositele, no, ale jakmile bude mít zase nositele, tak zase nebude lhostejný ten dharma nebo ta dharma. Avšak s oním karmanem, tedy onou karmou, jako říká, který vytváří nový život a napojí ho na všechny přecházející převtělení, se dharmy znovu sjednocují v jiné, již kombinované bytosti, dávají jinou duši, jiné bytosti a je to převtělení. Já myslím, že tenhle ten člověk, Buddha, chápá převtělování daleko znamenitěji než vedantisti. Oni si myslí, že jeden člověk přejde do dalšího, to bude zase on. Vůbec ne. Kdybychom my byli tím, čím jsme byli minulý život, tak si na to velice snadno vzpomeneme. My ale jsme kombinací mnoha dharm, vlivem toho záznamu genealogického, genetického, který člověk má v sobě, vábí k sobě nejenom to, co je podstatného z toho minulého života, ale také mnoho z toho, co je podstatného tomu rodu, do kterého se zrodil. Takže je to kombinace toho vegetativního prvku s tím zděděným, s tou zděděnou dharmou, bych to řekl, nebo s těmi samskarami, abych to lépe nazval. No? To jsou vlivy z minulých vtělení. Takže je to člověk nový. A jestli někdo říká, já jsem byl tím nebo tím, tak to musí říkat opatrně, protože to platí jenom do určité míry. Takže bych mohl se setkat třeba já s 50 lidmi, kteří by také byli tím, čím jsem byl minule. Rozumíte? Taky by si z té dharmy něco vzali. A tak on to všechno shrnul, tuto rotaci osudového kola bytí, mimochodem on je znázorňován, Buddha původně nebyl znázorňován v té pozici lotosové a s těma rukama, to už je pozdější způsob znázorňování, nýbrž on byl znázorňován jako kolo. Kolo. Nikde neznázorňovali Buddhu z začátku jinak než jako kolo. Že on o sobě říká, já jsem to kolo roztočil. A takže se to urychlilo a všechno chci, aby se urychlilo, aby to rychle spělo nějakému konci, nějakému výsledku věčnému. Ne? A on si myslel, že urychlením toho otáčení toho kola se překonají četná vtělení, ne? A tím se dostane člověk za ně. Přervat, zničit tento koloběh, točení toho kola, může pouze arhat, který dosáhl nirvány. Dosáhl nirvány má moc přervat toto točení. No? Protože může přenést sám část toho, pokud je to ovšem člověk založený podobně jako on, jinak to nejde v Indii, může přenést část toho svého poznání na někoho jiného a tím se to kolo už v tom člověku přestane točit. Aspoň na tu chvíli, co ten člověk je v té extazi. Dál Indové nejdou a ten člověk se musí potom sám propracovat dál, pokud je svého schopen a pokud má taky chuť. Hlavní podstata Buddhova učení je potlačení tedy touhy. To vidíte. A víte už jaké. Tedy tato pravda je obsažena v té čtvrté nejvyšší pravdě. Takže já aspoň tuto čtvrtou nejvyšší pravdu tady před vámi rozpracuju. Ano? Že my nemíříme nikam jinam, než tam na ty konce, že ano? A tato čtvrtá pravda byla jím ještě rozpracována do osmidílné cesty. A tato cesta má vést ke zrušení strádání. Jsou to její stupně. pravý názor. To je první. Neříkám, že to stupně, ale první část toho zákona. No? On říká, když se chceš vymanit z automatismu 1, oživit automatismu 2, nestačí, abys se soustředoval jenom. Nebož musíš také mít správný názor na věci. A to je vlastně jediné, co já tady dělám, že si myslím, že propaguji správný názor. Ano? Ovšem, správný názor, nebo pravý názor, jak on říká, by nestačil. Za druhé, pravé rozhodnutí. Jestliže byste zůstali od toho názoru, shodovali se s ním a nevyvodili z toho správné rozhodnutí, pravé rozhodnutí, to znamená, já tomu říkám, jiný smysl života, od té chvíle sledovali, tak je to zbytečně nabitý pravý názor. Za třetí, pravá řeč. A tohleto oni buddhisti velice pečlivě dodržujou. A dokonce hlavně zen buddhismus nemluví zbytečně. Ten mistr zen buddhismu ten mluví tak, že tomu nikdo nerozumí, protože mluví jenom pravou řečí. A jestli si myslí, že je pravá, má pravdu, ale on tomu nikdo nerozumí, tak já bych řekl, že to trošku přehání. No. Pravá řeč. Za čtvrté. Pravé jednání. No, nejenom mluvit, ale pojetovat, jednat sama sebou, všechno uskutečňovat. To je uskutečňování toho, co, jak myslím. Za páté. Pravé žití. Všechno to se musí spojovat v jeden tok života. Podle názoru Bodhova. Dále. Pravá snaha. Teď si představte. On byl pro vymazání veškeré touhy a najednou praví o něco tady nám vykládá o pravé snaze. To si odpově, víte. To je správná protiřečnost. Protože se musí vysvětlit, co je ta touha nepatřičná a co je to ta touha patřičná. Ta patřičná touha, která je dovolená, tady až za tím pravým názorem, pravým rozhodnutím, rozumíte? Když se to takhle ustupně, když to má tuto hierarchii hodnot, tak to, co zbyde, to už není touha v tom lidském slova smyslu, nýbrž to je pravá snaha. No, tak já myslím, že to může rozumět. Pravé rozvažování, to znamená, on je dokonce proto, aby se o věcech uvažoval, aby člověk do něčeho tak neskočil. Možná, že by se mohlo říct dnešním způsobem pravé meditování, ale není to, to je rozvažování. On meditaci považuje za to poslední, ten poslední bod. Ale právě rozvažování je na základě těchto principů, které jsem jmenoval předtím, rozvažovat správně. Ano? A konečně za osmé, pravé soustředění ducha. To pravé soustředění ducha, pochopitelně, to v Indii nedosahují nikdy jenom tím, že by ten člověk si sedl a snažil se o nějaké soustředění, za pomoci mistra. To v Evropě musí být zastoupeno nějakým duchovním cvičením nebo nějakou modlitbou, která není z toho člověka. To je ten druhý, koho je zapotřebí. Říkat, Ježíš Kristus dal svým učedníkům očenáš do ruky, tak to byl ten druhý, který zastupoval Ježíše Krista. To nebylo z nich. Oni tím, že plnili tu hierarchii hodnot, která je tam určena, nesledovali sebe, nýbrž Ježíše Krista. A tak kráčí po stupních osmidílné cesty, stává se arhatem, to znamená mistrem, a pokračuje až do té neexistence, do ideálního stavu, nazývá nirvána. A teď bych jenom chtěl říct, a to jsem se dostal k tomu, proč to všechno tady vykládám. Že takhle, jak vám to tady vykládám, to je to původní učení jeho, a jmenuje se Hinayana, měkké i Hinayana, a tedy malý vůz, přeložen do češtiny, čili úzká cesta. A vedle toho později vznikla Mahayana, velký vůz, čili široká cesta. Jelikož to bylo příliš strohé, tak on dovolil do toho vložit dualismus, hodnou míru dualismu. A tak to právě vidíme u toho Bhagavana, že on k muži přiřazuje ženu, k ženě přiřazuje muže. To původně v tom obsaženo nebylo. Ne? Ale v Mahajáně ano. Jenomže chyba jedině v tom, co on tam dělá, že to dělá předčasně. Úplně opačně, než jak to myslel Buddha. No, neříkám, než jak to myslela Mahajána. Ta to také myslela. Prosím vás. Bhagavan v tom díle uvádí jednu pravdu za druhou, proti které nemohu jako proti takové nic namítat. Ale zneužívání v tom smyslu, že ji chce aplikovat na život člověka, který do té pravdy nedošel. Takže potom ten člověk je zmaten tím, že tu pravdu snaží se aplikovat na úrovni, kde ještě vůbec nemůže být živa. Neboť ty pravdy vyplývají všechny z jeho způsobu života, z jeho způsobu poznání, z oživeného automatismu dvě. A když se jich chopí někdo, kdo nemá tento automatismus oživen a on nedělá nic pro to, aby se oživil. Tu soustavu tam nevidím. Zvláště v té meditaci, tam je to velice chabé, ta nejchabější stránka. Možná se nesnaží jim všechno říct, protože myslí, že by to nebylo pro ně únosné, já ho chápu. Tak jestliže jim to dává do ruky, tak oni se mylně domnívají, že na té úrovni, na jaké jsou, to bude mít ty též důsledky, jako u Bhagavana. Že tedy budou třeba extatický, jako je on. A on extatický je. Takže má ve všem pravdu, ale způsobem, jak ty pravdy hlásá, pro koho je hlásá, tímto způsobem se provinuje proti té základní pravdě, kterou Ježíš Kristus označil, neházíte perle svým, nejenom, že by je pošlapali, ale ještě vás by taky mohli pošlapat. A já si myslím, že to už se bohužel stalo. No. To je vysvětlí hned. Doufám, že nepochybuješ o tom. A já jsem to tam vykládal v tom. Já to budu ještě jednou opakovat. Jestli mi řekne, že to tam není, tak budu střílet.
Vím, co tam.
To je dobře. Tak, tatínek, všechno ví. To je, jak to je jako já už.
Já vždycky. Hm? Já jsem tady jak spej.
Ještě, že se nejsi z Plzně. Tak podívej se. Tady extaze je něco, co dokáže, do čeho dokáže vstoupit člověk, který ještě se úplně sebe nevzdal. Proto je to stav, který sice znamená momentální vymazání třeba z vědomí tohoto světa, nesmazání, ale vědomí jako takového. Čili objevuje se tam čistší vědomí, svobodnější vědomí, než jaké vědomí svázané s viděním tohoto světa. To je první znak extaze. Ale objevuje se tam něco jiného ještě. Co já do té extaze vložím, než do toho vstoupím? To se mi vrátí mnohonásobně zvětšené. Nic víc. Já jsem tam vložil třeba, dejme tomu, svoji touhu po přírodních vědách, kterou jsem ale už opustil a zbyla jenom touha. Tak se mi ta touha převtělila na touhu po věčnosti, protože byla už
tomu blíž, než ten, těm přírodním vědám, které jsem opustil. Já jsem smazal tu touhu o přírodním vědách prakticky. Se s tím vyrovnal. Ne? Čili bylo to násobení touhy na vyšší úrovni. Takže ten dotyčný člověk, o kterém já mluvím, to jsem já, tak ten už potom nebyl schopen na tomto světě mít touhu. Ten měl touhu jenom takovou, která do tohoto světa vůbec nezasahovala. A vyvodil z toho všechny důsledky, nebyl schopen například studovat, nebyl schopen jíst, nebyl schopen spát, to se všechno tady vykládá. Museli ho krmit, museli ho nutit studovat a já nevím, co všechno museli s ním dělat, aby dostali na tu pravou cestu, jak si lidi myslí, jak si moje maminka myslela, ne? A tak dále. A dostali mě tam, ovšem přinucení, já jsem to nedělal z radostí a pořád jsem patřil tomuto, této touze, která v hantýrce Budhy není touhou. No? Takže toto se může stát maximálně z extazí, ale protože člověk se nevzdal úplně sama sebe před tou extazí, proto dříve nebo později z přirozených důvodů začne vynikat během té extaze jeho tělesnost. Začne se hlásit ke slovu, protože automatismus jedna se chce být živen. A on ten proud přijde do automatismu dvě a on se cítí být hladov, ten automatismus jedna. A ten hlad toho automatismu způsobí, že ho toho člověka připomene mu tomu člověku, že je člověkem, že se musí vrátit, tak se vrátí. A proto extáze končí. A proto ji považuju za pouhou náhražku. A proto to jsem se dověděl právě v koncentráku, že jsem předtím na extázi nedal dopustit. Jsem se dověděl, že Ježíš Kristus ji považoval za náhražku správné cesty. Že on za správnou cestu považoval takovou, která nevedla přes extáze. Která vedla přes plynulý tok činnosti, ve které by už člověk nebyl činitelem, nýbrž byl by tam činitelem Bůh, ta věčnost, jediný činitel. Nebo přes lásku, kde by člověk nebyl činitelem, nýbrž zase by tam byl činitelem Bůh. Neboť milovat takovým způsobem, jak on ukazuje, to je způsob nelidský, že mu nezáleží tomu člověku vůbec na to, jestli za to někdo pochválí, nebo že za to má hřejivý pocit u srdce, ne? Toho není normálně člověk schopen. To je jenom něco vyššího v něm je schopno tohleto. Nedbat vůbec na člověka a takhle milovat. To už je Bůh, který miluje v tom člověku. Ano? To jsem zažil teprve potom v koncentráku, že to, co je to, když Bůh miluje a nemiluju já. Od té doby se nepovažuji za milujícího člověka. Nejsem taky. Jsem se předtím klamal, že jsem byl milujícím. Nebyl jsem o nic víc milujícím, než jsem dneska, pochopitelně. Nebyl jsem tehdy, nejsem ani dnes. Jenomže jsem tehdy nevěděl, že je to Bůh, který krz mě miluje. Jak jsem kolikrát se odvolal na Čandogy a Upanishad, ne? Že to je všechno napsáno přesně a to nebudu opakovat. No a jestliže ale člověk dokáže něco dělat, jako by to nedělal, v tom nejširším slova smyslu, jako by to nedělal, tak to je daleko užitečnější cesta, než jakákoliv přechodná extatická cesta. Ježíš Kristus o toto vyjádřil způsobem, ať neví levice, co dělá pravice. Tím opravdu, on totiž vedl své učeníky v začátku, od prvního momentu, co je vzal za učeníky, vedl k tomu, aby nedělali nic sami. Všechno, co dělali, museli vědět, že moci boží. Že to my se, a Indové se dneška diví, proč dělá zázraky. Jak on vám mohl ukázat, co je to nic nedělat? Ty učeníci, kteří dělali tolik zázraků, že jich dělali víc než on, jak se praví. Větší divy než on, jak se praví. Tak nedělali nic. Oni dobře věděli, že oni to nedělali. A ten Ježíš, který byl synem člověka také, neboť měl matku pozemskou, ten taky se považoval za menšího, než je otec. A proto o sobě také říkal, že nic nedělá. Že všechno z moci boží otcovi a že jenom plní jeho vůli. Že vlastně
vyslyšit jenom jeho vůli, že jenom takovým prostředníkem, že takovým průchodicím domem, abych tak řekl. Asi jako, když někdo léčí takovou nějakou silou, kterou si bere z přírody a se někam odezdává. Asi tak nějak, ne? On to bral od otce a se to dával lidem. Takže on mohl správně říct, že stačila k tomu, aby se zázrak stal, víra toho člověka. Víra tvá tě uzdravila. Vůbec nebylo třeba k tomu toho Ježíše. Kdybyš té víry toho člověka, říkal on, to máme věřit. On totiž musel to jenom navodit. V té smyslu to muselo být, protože on věděl, jak to navodit, ne? Aby ta víra začala vůbec fungovat. To musela být víra dokonalá toho člověka, jinak to nefungovalo. Proto on v Nazaretu nedělal zázraky, že tam byl domovem a znali ho tam jako tesařského syna. Tam nemohl udělat zázrak. Že mu také dokonale nedůvěřovali. Taky tam nedělal zázraky. A on se o tom vyjádřil, jako, že prorok doma není prorokem. Že ano. Tak to je asi to, ten začátek pochopení, co je to nic nedělat. Ovšem tam u Ježíše Krista se to všechno vykládá obrazně. To znamená, oni dělají zázraky. To je obraz, dělají zázraky. Ať se to stalo nebo nestalo, do toho mě vůbec nic není. To je pro mě obraz. V té chvíli, jak jsem to pochopil v tom koncentráku, to byl obraz podstaty věcí. Já jsem to tehdy viděl abstraktně. Jestliže chceš být v běžném vědomí spojen s Bohem, tak nesmíš nic dělat. Já jsem v té době, od té chvíle těch 5 měsíců, nic nedělal. A všichni, kteří na mě se dívali, říkali, jak to je možné, že ty se tady netřeseš jako my. Nýbrž nám tu pomáháš, kážeš, děláš všecko možné. Ještě to nestačí, přecházíš z jednoho pavilonu do druhého a strojní puška na tebe míří. Ty se nebojíš dokonce. Co je to za... Ty nedostáváš žádné rány. Ty nemáš hlad, ty nemáš žízeň. A jak to, že nemáš hlad? Jak to ty všechny otázky mě kladly? Protože jsem nebyl činitelem. Tak jsem taky neexistoval. V tomto smyslu jsem neexistoval. Ano? A trvalo to 5 měsíců, takže mám s tím nějakou skutečnost, že to neexistovat. Nebýt tam. Tam byl ten činitel. Rozumíte? Tam byla ta jeho existence. Ale všichni mě viděli jako činitele, na tom nezáleží. Mistr tam nebyl.
Praha, 13. září 1981.
Jsme tady dopoledne vlastně načrtli rozdíl mezi křesťanskou cestou jako cestou moderní a mezi cestou starověkou jako cestou, která je překonána okamžikem vstupu Ježíše Krista na tento svět. Oni totiž... Indové říkají, že každý avatar přinese něco nového. A dále říkají, žijeme ve době Kali Yugi, temna, a když přijde nějaký avatar, čili vtělení boží, tak usnadní cestu. Tak já vám teď chci říci, jakým způsobem Ježíš Kristus usnadnil tu cestu. Protože to, co bylo předtím známo, před Kristem, to byla cesta velice těžkopádná, neboť kupředu se člověk v duchovnu dostával pomocí extazí. A když nedokázal se na tuto úroveň vyšvihnout, tak to mělo za následek, že u těch extazí ustrnul. Takže i nejlepší třeba z duchové židovského národa se nedostali dál než do extaze. Taky svatý Pavel, bývalý Šavel, byl školen v jedné takové škole a ty si považovali za velkou čest, že ho dostali do extaze a on se taky tím netajil, že byl v extazi, který zažíval třetí nebe a že tam vůbec necítil svoje tělo, neboť říká, že neví, zda to bylo v těle nebo mimo něj, ne? A to byl vrchol, který se dosahoval například v židovském národu ve starověku. Byly tam, prosím vás, výjimky. Například Henoch, Melchizedek, Eliáš. A
To se dá spočíst na prstech jedné ruky. Co to bylo za výjimky? To byli partizáni. Ty to dělali po partizánsku po svém, tak já usnul třeba z Uhenocha. Říkali jsme to dopoledne tak trošičku, že ano. Zůstal třeba z Uhenocha. Ten, jako všichni ostatní Židé, šli takzvanou existenční cestou. Existenční cestou. My se toho Pána Boha můžeme chopit za různý šos. V podstatě se jmenují i v Indii, i všude jinde tři takové nejsnáze uchopitelné šosy toho Pána Boha. A to je láska, poznání nebo existence. Satčit Ananda indická. Ne? No a staří Židé nedokázali se jinak chopit Boha než jeho existence. Proto jejich Bible začíná stvořením světa, to znamená stvořitelem, a to znamená začátkem existence, se kterou my jsme tady seznámeni. Já bych ještě k tomu jenom malinko něco řekl, že to, co je tam líčeno v té Biblii, ve Starém zákoně, je v podstatě opsáno z mezopotámských spisů a hlavně ze sumerských, neboť tam to téměř v nezměněném stavu vidíme napsáno několik tisíc let před těmi Židy. Ale to na věci nic nemění, že totiž, když to opisovali, tak věděli proč. Oni věděli, že v tom je nějaká skrytá pravda. Ne tak, jak je to tam psáno, ale skrytá pravda. V jakém smyslu? Ty události se staly přibližně před 4,5 miliardy let. A každý národ, který to popisoval, tu dobu před 4,5 miliardy let, ji zarámoval do své doby. Si ji svým způsobem přivlastnil. Takže Židi, když mluví o Adamovi a Evě, tak je nekladou nikam dál, než na začátek své osobité kultury. Jakoby hned odtamtud začali Židé. Prosím vás, to je symbolická hříčka. Toto vědomě dělali všichni národové, kteří si zachovali z té doby, kdy se to dělo, jenom nejasné vědění o tom, co se to vlastně dělo, a jenom v legendárním hávu. Vy víte z těch minulých spisů, které jsem už napsal, to jenom krátce zopakuju, mohu? Že totiž to stvoření nebylo hned v takovém stavu, jako je dneska. Že to stvořené prodělávalo obrovský vývoj, to konečně víme dneska i z Darwina, že? Dokonce. A že tedy, i když se to nevybíralo jedno z druhého, že to k něčemu zrálo a že ten člověk je vlastně takovým posledním květem, tam se to až dostalo, v tom vývoji, v rozvoji toho stvořeného zde na této planetě. A jak ten květ vypadal, než se ocitl na Zemi, o tom je zpráva při tom povídání o ráji, což nebylo na Zemi. Oni tam přesně píší, kde ten ráj byl, takže ho dneska můžeme přímo na mapě ukázat, na mapě, fyzické mapě naší země, že tam Eufrat a Tigris, jak tam pramení, tak tam někde ten ráj jako byl. Ty řeky jsou tam řeky jmenovány, ne? Ale ve skutečnosti si pomáhají svým prostředím, ze kterého vzešli, aby tím odůvodnili starobylost svého rodu. Takovéhle věci se dělaly ve starověku zásadně. Že často nevíme, kdo něco napsal. To nebylo v té Biblii. Že nevíme, kdo něco napsal, protože vždycky to se připisovalo nějakému velkému znešenému autoru. Ne? Aby to mělo břink, aby tomu každý věřil. Ne? A teď to se připisovalo prvním lidem a Hospodinu a z jeho zvěstování a tak dále. Nebo dokonce Mojžíšovi, který to měl jako napsat. Jako ze vlastní vzpomínky. No a v této vzpomínce je důležité jenom to, že je nám tam zachována zpráva o tom, že ten člověk původně nežil na této planetě, nežil na žádném místě, nýbrž žil ve stavu ráje, a ten stav ráje tam dost duchaplně popsán,
jako stav, ve kterém se neumíralo a jako stav, ve kterém se nepoznávalo. To poznání, které oni měli, ty lidé, to bylo stabilní. Ono se nám všechno jeví i dneska jako stabilní, protože ten pokrok je tak pomalinku kupředu, že všichni křesťani považovali danou společnost a okolnosti, ve kterých žije, za stabilní řád, ne, který se nikdy nebude měnit. Tak my divíme se, že oni na to šli stejným způsobem a že se považovalo, ten pobyt ráj se považoval za stabilní. Jenomže pomáhali si k tomu vysvětlení těch pochodů dualismem. Když si měli pomoc s dualismem, tak museli proti Bohu postavit ďábla. Pak museli Boha sotožnit s dobrem a ďábla to sotožnit s zlem. Jestliže tohle to udělali, což je tedy, tak asi řekl bych, přijatelný způsob chápání věcí, když si žijeme v dualismu, tak to dělali pro člověka, který už žil v dualismu. Ne pro toho člověka, který žil ještě v ráji na pokraji teprve dualismu. To byl výklad určený pro člověka žijícího v dualismu, který to nemůže jinak pochopit než dualisticky. No, uvědomte si to, že to bylo psáno pro pastýře, ne? A pro drobné zemědělce, vůbec nevzdělané lidi, když sem a tam někdo uměl číst a psát a ten to předčítal, tohleto. Ne? Ostatní neuměli nic. Pro tuto úroveň to bylo to nejznešenější poznání, jaký mohli poskytnout. Ne, že by to byla lež. Ale dá se to všechno chápat dualisticky. Ovšem, když se to pochopí dualisticky, tak to má v sobě jistá nebezpečí. Že totiž Pánu Bohu se to vymklo z rukou a nějaký ďábel mu to tady všechno pokazil. Všimněte si, že Ježíš Kristus, když vykládal podobenství o rozsévači, který rozséval dobré semeno, a ono tam potom vyrostl i koukol, a když se ho ptali, jak nám to vysvětlíš, co to je, on říkal, zlý duch v noci přišel, ne? A zasel tam ten koukol. Tak zase jim to vysvětlili, tak to vypadá jako, že tomu dával průchod, že to uznával Ježíš Kristus. Ale když se podíváte na konec toho podobenství, tak se dovíte, jak to myslel. Že on říkal tam, zlo a dobro dohraje svou roli až po pádu dualismu, až k poslednímu soudu, kde ten dualismus přestává. Čili je to funkce, která během celého dualismu, během celého zasetí, byste stvoření, musí fungovat. A jestliže to lidé potřebují jedno postavit proti druhému, jak to vidí ve svém světě, tak proto je to také dualisticky popsáno, protože je to vysvětleno obrazem tohoto světa, kde láska stojí proti nenávisti a tak všechny dvojice jeden proti druhému. Ne? Nebo se vzájemně ty dvojice doplňují. Taky. Ale zastávají jinou funkci. Třeba žena muž, ne? To jsou také určitý páry dvojic a když jako se třeba neperou občas, ne? Tak přeci jenom zastávají dvojí funkci. Ale této dvojí funkce nebylo ještě v ráji zapotřebí. Žena a muž tam neměli funkci rodících lidí, kteří by byli rodili. A je to otázka dosud otevřená. Zdali to byl muž, zdali to byla žena, protože je tam v tom hebrejském textu napsáno, ženu a muže zrodili jej. Ne je. A to by znamenalo, prosím vás, sestra znalců zákona vysvětlit, že to tam opravdu takhle je. Čili on je, to, ta fáze, kdy vyňal žebro třeba z toho Adama, to už je pomalinké přerůstání do dualismu. Do nové funkce člověka. A s touto funkcí člověka potom souvisí také natrhání z ovoce poznání. Ono to tam všechno bylo připraveno. I ten strom poznání. Ono už je dneska tady na tom světě mnoho věcí připraveno, které se ještě nedostaly k řeči vůbec, které se ještě neoživily a už tu jsou. My tady pořád například mluvíme o automatismu číslo 2, ne? Který je tady dokonale připraven, který je zamontován do každého člověka. To je takový druhý program, který je zatím vysazen a my hrajeme jenom na ten první program. Vůbec to nevadí. A ono to nezdegeneruje v nás. Proč? Ono to musí být nějakým způsobem oprašováno. A to je spánkem. Že my totiž vstupujeme na okraj tohoto druhého automatismu tím, že ve spánku se nestaráme o jídlo, o pití jako ve dne. Že? O to, abychom byli na čerstvém vzduchu a něco všecko. O pohyb, zdraví. To všechno se nám probíhá automaticky, protože to řídí jiný automatismus, který ve dne nefunguje. To by bylo, abychom ve dne fungovali jako ve spánku. To by nešlo. Ale tam jsme teprve na začátku oživení toho automatismu dvě. A taky se nám stává, možná, že jste to někdo z vás zažil, já myslím, že téměř každý, se tam setkáte s člověkem, který není Čechem. A vy si s ním rozumíte. Je to třeba s Francouzem, je to třeba s Int. A vy si s ním mluvíte klidně česky. A když si to potom v hlavě srovnáte, co jste to tam s ním říkali v tom snu, tak si uvědomíte, že to bylo třeba něco nového, co jste předtím nevěděli. A starého na tom byla jenom ta vaše čeština. Takže se potom podívejte, jak ten Inspire uměl česky, když on fakticky česky neumí. Vy si totiž v tom snu máte schopnost obsahově myslet. A tu schopnost máme tady v omezeném měřítku. Například, kdyby učitel na nějaké škole neuměl obsahově myslet, tak by vůbec neměl ten kvocient inteligenční, podle kterého by mohl vůbec vyučovat. Ten musí předejít své žáky v tom, že oni si to musí všechno odříkat, oni si to musí napřed tak nějak naučit slovně. A on už to ví celistvěji. On už ví, on zná všechny souvislosti, ty už jsou v něm obsaženy. Ten obsah v nás všech je, jenomže ho neumíme třeba, dokud nejsme v tom zběhlí, neumíme ho použít. Než vytočíme ten obsah, tak už nám to uteče. Asi jako když někdo není zběhlý třeba v nějakém cizím jazyku, tak než osloví toho cizince v jeho jazyku, tak on už mu uteče. Že? A tak tady taky. Ten obsah už v nás je, to obsahové myšlení už v nás je. Ale ve spánku, když se přesouváme do funkce, automatické funkce, automatismu 2, tam umíme všechny jazyky. Protože tam se dorozumíme jenom obsahově, přátelé. To je jedna z velikých vymožeností automatismu 2. A jenom okrajová, začáteční. Tam těch funkcí, o kterých my nevíme zatím, daleko víc. A tak já budu psát tu noetiku. Že jsme neobjevili některé funkce člověka. A budu apelovat na to, aby se ty funkce oživily. Aby se uvedly do života. Ono by to možná stačilo i tím způsobem, že bych naučil člověka vědomě spát. To znamená, v bělém stavu se dostat do toho oživeného automatismu, aspoň na krajíček, dvě, aby ten člověk mohl obsahově vnímat někoho jiného. Ne? Tak dejme tomu, já jsem tady vykládal, že se setkal s nějakým celníkem, hranicky italské, který mě najednou obsahově chápal, že on ve mně viděl bratra. To je vzor obsahového chápání. On říkal, jak to je, že já ve vás vidím bratra? To nikdo mu to neřekl a já jsem mu to taky nezjevil. A ze mě to nebylo vidět. On chápal pomocí druhého automatismu. To jsem okamžitě poznal, že je to člověk vrcholně připravený a že už ten automatismus dvě neoživuje jenom při spánku, jako my ostatní, nebo že ho oživuje i při svém životě běžném, bělém stavu. No, tak teďka ti lidé, kteří tam žili v tom ráji, je to pořád to dopoledne, že? Kteří tam žili v tom ráji, tak ti prostě začali mít touhu, pojíst z toho stromu poznání. To byla touha hříšná, rozumějte takhle. Vzhledem k tomu stavu, ve kterém žili, to byl hřích. Neboť to bylo překročení mezí toho stavu. V tom je ten hřích. Překročení mezí stavu, to je hřích. A já bych ho těžko definoval jinak a lépe. Tedy tak, jak je napsán v tom spojení, ale to se mě nehodí, dávno už. To je příliš úzký pojetí hříchu, které nedovolí člověku ani, aby stylizoval svůj život správně. To nepostihuje celý život. No, a když pojedli ze stromu poznání, to znamená, když uskutečnili svoji touhu, nebudeme se tady ličit, jakým způsobem to udělají, protože to je symbol, pojedli ze stromu poznání. Když se jim podařilo, jistě po, já nevím, nějaké milionu let, pojít ze stromu poznání, stali se vyvrheli. Stali se nemožní v tom svém prostředí. Nemohli tam už dále žít. A těmi, kdo nepojedli ze stromu poznání, to byli andělé, těmi byli vyhnáni. A z toho usoudila naše tradice křesťanská, že ďábel je tam k tomu měl a že je to zavinil, že to zavinil on. Ale kdyby to tam četli v té Bibli, ne, tak by tam toho ďábla marně hledali. Ono to tam není. Ale tradice si to doplnila, ano, že je to ďábel. A už toho vydedukovala celou soustavu ďábel pán Bůh. Ale ještě to tam dobře, až to tam vyšlete, tak budu, mám velice vděčen, protože já jsem to tam nevyčetl. A to jsem možná jsem to nějak špatně četl. Ale zaručeně to nebyl ďábel, který je tam svedl, ani žádný padlý anděl, nebož tak si to potřebovala vyložit katolická tradice, nebo křesťanská tradice, která pěla dokonale, dosud lpí na dualismu. Dopracovanému, to je dopracován do všech podrobností. Má to své výhody, člověk ví, či je, jestli dělá dobro nebo zlo, má to napsané někde, co je dobré, co je špatné, ale z relativismu se dělá něco absolutního a to je veliká chyba, jak správně říká Bhagavan. Tak to je důležité si uvědomit, že na tomto prahu dualismu se stalo něco, co vám teď musím podrobněji vysvětlit. Že z jedné uzavřené enklávy zákonitosti, která vládla tam v tom ráji, v tom stavu ráje, přešel člověk do jiné uzavřené enklávy zákonitosti tohoto hmotného světa. Tam vstoupil do tohoto světa. A jestliže nesměl se vrátit naspátek do ráje, byl tam ten anděl, symbol s tím plameným mečem, nedovoloval jim to. Tak to znamená, že je těžko překročit hranice jedné zákonitosti. Že zákonitost funguje v nějaké oblasti a aby vůbec mohla fungovat, tak tam nesmí prolínat nic z jiné oblasti zákonitosti. Čili řečeno symbolicky, je tam meč, no, a tím se brání vstupu jak tam, tak nazpátek. Ještě to líp jde z hora dolů, protože ty anděle se potom zjevují lidem, ne? Ale z dola nahoru to nejde, ten člověk nazpátek nesmí. To je veliké požehnání pro člověka, že nazpátek nesmí, protože tím je opravdu dán celý vývoj lidstva. Je tady krásně znázorněno, kam to spěje. Je to spěje na dno, na to dno, které například objevil Buddha a které dokonale rozpracoval Ježíš Kristus a kterému Buddha říkal zákon. Že ten Buddha poznal zákon, podle kterého se to tady všechno řídí a když se ten zákon naplní, tak se teprve potom smí přejít z této oblasti zákonitosti do nějaké vyšší. A on tam, jak víte, popsal 8 bodů, ne, které se nutno, které je nutno plnit. A Ježíš Kristus tento nepopsal staticky, že to je zase další pokrok, protože Buddha to popsal staticky. Toto bude dělat 8 bodů hlavně, to jsme říkali, ne? Ale Ježíš Kristus to nepopsal staticky, nebo dynamicky. Ty se přitom budeš pohybovat odtud tam. Zase je to pomůcka odtud tam, protože nejde o místní přemístování, ani časoprostorové přemístování. Je to jenom symboly časoprostorovými vyjádřen duchovní pokrok. Takže když bychom to vzali přísně, to kulhá na obě dvě nohy. Ale nesmí to tak brát, protože nesmí si od ničeho vybrat víc, než co v tom je. V tom je jenom možnost obsažena, jak tomu vůbec porozumět. A kdybych se nám ten obraz sebral, tak tomu vůbec nerozumíme. Tak vůbec do toho nevnikneme, ale nevíme, co máme dělat. A nevíme, odkud jdeme a kam jdeme. My takhle víme, když jsem nám to jasně řekl, že od Boha pocházíme a k Bohu se vracíme. A ukázal cestu, jak jsme od něho přišli, to říkala starý zákon a Bible, a tak i jak přijdeme na zpátek otci. Říkal také, a to je navázání na starozákonní poměry, že bez prostředníka to nejde. Zase berte ten pochod naspět k Bohu, že nejde bez prostředníka. Toto berte hodně široce. On to, Ježíš Kristus, pro tehdejší poměry, pro tehdejší úroveň vzdělanosti, zásadně všechno personifikoval, tak, jak to dělali ve starém zákoně. Protože on nepřišel zrušit, nebož naplnit to, co tam bylo. Ale musíme to naplnit duchem poznání, abychom tomu porozuměli líp než pouhou personifikaci. Ta personifikace nám všechno neprozradí. Ale nás informuje, kudy, kam a čím. A říká tedy, bez prostředníka to nejde. A na tom je postavena jeho spasitelská úloha. Že bez prostředníka to nejde. Jestli to nejde bez prostředníka, tak kdo tím prostředníkem má být? My se dopoledne tady dohadovali, jestli tím prostředníkem může být třeba jenom něco neosobního, něco, co není osobou, třeba zaujatost, nadšení, ba extaze. A nebo jestli to musí být nějaký mistr, který toho člověka sune ku předu, jelikož on by sám ani nevěděl, že něco existuje nad ním. I kdyby byl nejvzdělanější, tak on se pohybuje úplně uzavřené zákonitosti s celou svou logikou a proto nemůže narazit na Boha. Nemůže narazit na hranice. On se pořád pohybuje v začarovaném kruhu. A proto se z něho stává třeba ateista, nic se nestalo. Jen kdyby ten kruh uzavřel aspoň. Aby poznal, tady je uzavřený kruh a je ve vzduchu. To by poznal. A dokud ho neuzavře, tak si myslí, ještě mohu dál. A nepřijde k tomu začátku, odkud se odebral. Odkud do toho kruhu se začal, v tom kruhu se začal točit. On se kultura možná, že udělala takový 3/4 kruh, už je to možné, já nevím, to se dá těžko odhadnout. Ale jsou mezi námi lidi, prosím, neukazuju na sebe, to není to. Třeba z vědci, kteří na podkladě z toho, že relativně se dostali nakonec vědeckých možností, tu svou vědu dovršili filozofii a tu filozofii dovršili zase tím, že se zastavili ve filozofování, zastavili se v pravém uvažování, rozvažování, jak říká Buddha, a přešli do pravého soustředění. A přejít do pravého soustředění znamená osvobodit se. A tak to také je pravda a pravdou zůstane na věky, že míra soustředěnosti člověka pozdvihuje z toho stavu, v jakém je, do stavu vyššího.
ono, jsme si dopadne říkali, že ta míra soustředěnosti se dá měřit časem. Já tento způsob Patanjaliho považuji za překonaný. Protože ono záleží také na intenzitě. A protože on to, jeho sutra, yoga sutra je napsáno, tak ne, že bych mu odporoval, ale to je taková metodická snaha umožnit každému, kdo nemá tak velkou touhu, aby i ten mohl jít. Ale všechno, co je obecně platné, v určitých případech je příliš slabé pro toho, kdo se na tu obecnost vyšine. A Ježíš Kristus právě tím svým životem se na tu obecnost vyšinul. A to je hlavní důvod toho, proč se tam od začátku dělou zázraky. Aby nám totiž dokázal, zase je to všechno symbol, ten zázrak. Aby nám od začátku dokázal, že nad tu průměrnost je třeba se dostat. Když člověk chce odejít z této, řekl bych, absolutně uzavřené soustavy zákonitosti, z toho, co nazývá Buddha zákonem a co Mojžíš nazývá zákonem a co Ježíš Kristus chtěl doplnit, ten šel dál. Tak jestliže vycházíme z tohoto zákona, děláme správně, ale musíme si uvědomit, že se musíme stát za tento zákon. Bude nám velice nemilé, že když se dostaneme za tento zákon, nad něj, že spadneme zase do jiné úrovně zákonitosti. Že nechci to jako komplikovat, ale že to není tak jednoduché, jak já to říkám, že by existovala nějaká zákonitost hmotná a potom nějaká duchovní. Kdyby to tak jednoduché bylo, tak by Ježíš Kristus nemusel ukazovat mnoha dílnou cestu. A všichni před ním a po něm ho předcházeli a po něm následovali. Ukazovali na mnoho dílnou cestu. V čem spočívá ta mnoho dílná cesta? Že když někdo třeba jenom stylizuje život, já jsem to dneska nebo včera, já to taky právě říkám kvůli Helence, aby to slyšela včerejška, mám to tady napsané, na to nezáří. Já jsem to stahl, protože to daleko jednodušeji popsáno než u Ježíše Krista, u toho Budhy. Jsem to stahl na 5 bodů budhových požadavků stylizace života, se kterými by například souhlasili možná Židi, ale nebylo by to pro ně dost. A těchto 5 principů je nezabíjet žádného živého tvora, nesahat na cizí majetek, nedotýkat se cizí ženy, nelhat a nepít alkohol. Toto minimální stylizování života už to stačí k tomu, aby to prolnulo celým životem. Aby opravdu na to musel, pořád tomu stačí k tomu, aby pořád to musel myslet. Jo? A aby nebyl tedy svůj. A to je smysl stylizace života. Aby přestal být svůj, aby následoval něco, co si on nevymyslel. A třeba by to bylo vymysleno špatně, na tom nezáleží. Když to sleduje, tak není úspěch jeho pokroku obsažen v tom, že se dostane dál tímhle tím, co dělá. Nýbrž tím duchem toho, tím smyslem toho, aby to ze sebe vystoupil. Ano? Aby neposlouchal sebe, aby si nedělal něco, co on si přeje dělat. Aby dělal něco, co si někdo jiný přeje. Tak rád by to nazval tedy trpností. Tohleto. Ale není to celá trpnost. To je ten první stupínek trpnosti. Začátek je to dobrý, ale je to první stupínek trpnosti, který my jsme nazvali nikoliv ještě trpností, nýbrž stylizací života. K čemu to stačilo? Ta stylizace života. To stačilo k tomu, aby se zrodil v tom národě Ježíš Kristus, aby tam vstoupil avatar. Jak jsme si říkali, častokrát stalo se to poprvně v historii lidstva, a to mají přesně pravdu, že tam sestoupil Bůh na žádost lidí. A nikoliv proto, jako se stávalo v Indii 7x, že situace se tak vyhrotila, že musel zakročit. Ano. Čili toto je přednost židovského národa, že oni si ho vymodlili. Vymodlili si ho zvláštním způsobem. Něčím, co my za modlitbu nepovažujeme. A tu už dávejte dobře pozor. Že máme zkreslený poměr na modlitbu, která je jedním ze základních prostředků hnacích, duchovních prostředků hnacích. A už v této fázi to není odříkávání, nýbrž konání. Modlitba, která není, může si tuto kliček odříkat, proč ne? Ale modlitba, která není spojena s konáním, je modlitba, která není v pravém duchu vedena. A vůbec není pravdivá. Kdežto, kdyby člověk vůbec nic neříkal a jenom správně jednal, tak by se modlil velice dokonale. Kdyby to správné jednání nebylo ovšem podle něho, kdyby se držel nějakých stálých principů, které by mu třeba občas i byly proti srsti, tím líp, ale které by uznával, a i kdyby je občas neuznával, on by je plnil. A to by znamenalo, že by sám sebe překonával. Že by tady byly šťastné začátky vystoupení sama ze sebe. Odevzdanosti nebo trpnosti, jak chcete. To je ten první stupeň trpnosti. Ano? A teď je důležité vědět. A promiňte, že se pořád jenom budu opakovat dneska. Když je to ode mě, tak to máte. Že člověk si se snaží řídit se podle nějakého systému, podle nějakých principů, ale nedosáhne tím toho, aby se v něm to vědomí o nesmrtelné podstatě toho člověka samého něco vůbec dověděl, aby to vstoupilo do jeho dělého stavu. K tomu je třeba, aby celého toho obsahu jeho tělesnosti, se všemi těmi jeho schopnostmi, které se například v Indii nazývají dharma, různými typy dharmy, je třeba, aby z tohoto komplexu vystoupila jedna věc, nebo jedna skutečnost, nebo jeden hybný faktor, který je vždycky trpný, který nás, kteří se šplháme na úrovni stylizace života, vysoce předčil. Nebo je to...